Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Aproape oricine a trăit sau a auzit de abuzuri spirituale în mișcarea penticostală, carismatică și în alte grupări care cred în darurile Duhului. Unele dintre aceste abuzuri pot fi chiar înspăimântătoare. Înainte de a participa la prima întâlnire a Bisericii Vineyard, fusesem la o singură întâlnire care se poate numi carismatică sau penticostală. Aceasta s-a petrecut în timpul primului an de colegiu. Un grup dintre noi, cu toții lucrători ai unei organizații creștine, am decis să mergem și să ascultăm pe un tânăr evanghelist penticostal care conducea o campanie de evanghelizare într-o binecunoscută biserică din orașul nostru. Ne-am dus la acel serviciu în mod expres ca să ne batem joc și să ne distrăm și nu am fost dezamăgiți. Tânărul evanghelist a venit pe scenă îmbrăcat la ultima modă hippie, era în anul 1970. În loc să vorbească din scriptură, el ne-a spus povestea convertirii sale. După spusele lui, el s-a convertit pe când era în închisoare din pricina drogurilor. În timp ce ședea pe podeaua celulei, într-un colț, l-a văzut pe Domnul și pe doi îngeri care zburau în jurul lui. Iisus s-a oprit să privească la tânărul acela, dar unul dintre îngeri l-a apucat de braț și i-a spus: "Vino, Iisuse, să mergem, ăsta nu-i vrednic, e doar un gunoi." Iisus i-a spus îngerului să înceteze, fiindcă el avea planuri mari cu acest tânăr. Nimic din ceea ce tânărul evanghelist spunea nu suna a adevărat, iar stilul lui strident nu întărea credibilitatea în opinia noastră. Chemarea pe care a făcut-o la sfârșitul predicii nu era pentru mântuirea păcătoșilor. În schimb, chemarea îi privea pe aceia care voiau să primească botezul cu Duhul Sfânt și darul vorbirii în limbi. Când s-a făcut chemarea, unii dintre prietenii mei au mers în față ca să asiste mai de aproape. Ei au văzut doi bărbați care se rugau pentru un al treilea. Cei doi bărbați i-au spus celuilalt să-și deschidă gura și să scoată sunete. Omul a făcut cum i se spusese și imediat s-a anunțat că el a primit darul limbilor. Experiența noastră din acea seară a confirmat ceea ce știam deja. Darurile Duhului Sfânt nu mai existau, iar toate acele pretenții cu privire la primirea Duhului erau doar impresii asupra unor oameni creduli, înșelați, sau și mai rău, erau niște înșelători care o făceau cu bună știință. Fiind la o întâlnire la care se abuza de darurile Duhului prin imitație, am concluzionat că toate întâlnirile la care se manifestau acestea erau identice. Nu e de mirare că Dumnezeu nu m-a lăsat să văd adevărul. Când mintea ți este înțesată de prejudecăți, nu-i de mirare că Dumnezeu nu te va forța să crezi altceva. În acele zile nu eram un căutător sincer. Nu ar fi fost o surpriză dacă Dumnezeu alegea să nu arunce mărgăritarele în gura porcilor. Nu se poate tăgădui faptul că există abuzuri în unele grupuri care cred și practică darurile Duhului. Eu am fost martor la exaltări emoționale, la exagerări, la elitism, la cuvinte profetice folosite pentru a-i controla și manipula pe oameni, după cum am fost surprins și de lipsa de fundament biblic în multe întâlniri și mișcări. Nu vreau să spun însă că acest lucru este valabil pentru toate mișcările care practică darurile Duhului și am găsit că liderii pe care îi cunosc personal în aceste mișcări sunt grabnici în a corecta aceste excese și abuzuri. Ce semnificație ar trebui să acordăm acestor abuzuri? Noi ar trebui să le privim în același fel cum sunt privite în Scriptură. În mod surprinzător, Biblia ne învață că Dumnezeu face minuni și printre cei afectați de abuzuri spirituale, de erori doctrinare și chiar de imoralitate. Atât Vechiul Testament cât și Noul Testament ilustrează amplu acest aspect. Samson nu și-a dobândit marea lui putere prin antrenamente istovitoare într-o sală de sport. Tăria lui era supranaturală, fiindcă Biblia nu lasă loc de îndoială asupra faptului că împuternicirea lui se datora Duhului Sfânt. Într-o împrejurare în orașul Gaza, Samson a petrecut noaptea cu o femeie stricată, Judecători 16. Desigur că ne-am așteptat ca imoralitatea sexuală să determine pierderea puterii Duhului Sfânt. Și totuși, când dușmanii lui au înconjurat cetatea ca să pună mâna pe el, Dumnezeu i-a dăruit puterea de a smulge porțile cetății și a le duce pe vârful muntelui, bătându-și joc de filisteni. În Noul Testament găsim de asemenea astfel de exemple. Biserica din Corint era așa de bogată în darurile spirituale, încât Pavel a trebuit să recunoască faptul că nu le lipsea niciun dar duhovnicesc. Cu toate acestea, între ei se manifesta un asemenea spirit sectar, încât Pavel îi consideră oamenii lumești. În plus, între ei era imoralitate sexuală mai mare decât cea practicată de păgâni și ei tolerau această imoralitate. Ei se făceau vinovați până și de faptul că se îmbăteau la cina Domnului. Unii dintre corinteni au acceptat una dintre cele mai mari erori doctrinare din Noul Testament. Ei pretindeau că nu există înviere din morți, 1 Corinteni 15:12. Iată o biserică în care se petrec abuzuri morale și doctrinare semnificative și totuși este una dintre cele mai bogate biserici din Noul Testament în ceea ce privește darurile spirituale. Când Pavel a scris bisericii din Galatia, probabil în jurul anului 49 după Hristos, erezia doctrinară afecta atât de mult bisericile, încât Pavel a putut să le spună: mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Gravitatea situației lor este dezvăluită în alt pasaj, unde Pavel îi întreabă: o, galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Galateni 3:1. Bisericile Galatiei erau în pericol să abandoneze chiar Evanghelia care îi mântuise și totuși, în vremea în care Pavel le scrie galatenilor, Dumnezeu făcea minuni între ei. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Galateni 3:5. În exprimarea lui Pavel, cel ce face minuni printre voi, cuvântul face, este la timpul prezent. Asta înseamnă că Pavel pretindea că minunile se petreceau între galateni în același timp în care el le scria epistola. Această analiză succintă ne conduce inevitabil la trei concluzii. Mai întâi, abuzurile creștinilor și chiar necurăția prezentă într-o grupare nu sunt o dovadă că minunile ce se petrec acolo nu sunt de la Dumnezeu, cum nu a fost cazul nici în Corint. În al doilea rând, prezența erorilor doctrinare din grupările creștine în care se petrec minuni nu invalidează minunile lor, cum nu le-a invalidat nici pe cele din bisericile Galatiei. În al treilea rând, minunile nici nu confirmă, nici nu întăresc doctrinele sau practicile specifice unei biserici sau ale unui grup de creștini. Minunile din Galatia nu puteau fi invocate în sprijinul învățăturilor lor eretice, precum nici minunile din Corint nu puteau scuza abuzurile pe care ei le comiteau la cina Domnului. În conformitate cu scripturile, este un singur mesaj pe care minunile îl confirmă și îl întăresc și acela este mesajul Evangheliei care privește persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. O mare parte din literatura cesaționistă din secolul nostru a eșuat în a surprinde aceste trei aspecte. De fiecare dată când minunile apar în istorie, cesaționiștii caută abuzurile sau erorile doctrinare care se regăsesc în acel grup unde se manifestă darurile. Când ei descoperă erorile doctrinare sau abuzurile, imediat trag concluzia că acele daruri nu sunt autentice. Ei ar putea la fel de bine să conchidă că darurile spirituale din Corint și Galatia nu erau daruri reale. Adesea oamenii folosesc abuzurile carismaticilor ca să dovedească faptul că darurile Duhului nu mai sunt prezente astăzi. Dar această sabie are două tăișuri. Există abuzuri în toate cercurile creștine. Numai că noi ne obișnuim cu propriile noastre abuzuri și acestea nu ne mai par atât de rele precum cele din alte cercuri. Dar oare nu sunt la fel de grave? Pe când eram încă profesor la Dallas Seminary, luam prânzul într-o zi cu un grup de studenți și unul dintre ei a adus vorba despre John Wimber și Peter Wagner. Altul a spus: eu am îndoieli serioase cu privire la acești bărbați. De ce? Am întrebat eu. Fiindcă ei predau la Fuller Seminary. I-am întrebat ce era atât de rău la Fuller Seminary. El a răspuns că atât corpul profesoral, cât și Consiliul de Conducere a seminarului nu mai susțin în unanimitate doctrina ineranței biblice și deci nimeni care predă acolo nu mai poate fi considerat vrednic de încredere. Pe măsură ce discuția a înaintat, a fost clar că el avea convingeri foarte puternice amestecate cu ură. Mai târziu, în aceeași zi, același student a venit în biroul meu și mi-a mărturisit personal că de 15 ani se luptă cu păcatul pornografiei. Mi-a mai spus că în timpul în care era student la seminar a fost la prostituate de 3 ori. Tânărul acela era căsătorit, avea copii și mai era și păstor într-o biserică locală. Ceea ce m-a mirat era faptul că el nu considera că a merge la o prostituată era păcat. Am fost și mai mirat să aflu că el dădea frâu unei reacții puternice față de opinia celor de la Fuller Seminary, față de ineranța biblică și nu față de propriul său adulter. El era mai pătimaș în chestiunea ineranței biblice decât în privința faptului că era de 15 ani în lanțurile poftelor, trăind o viață de minciună față de familia sa și față de biserica sa. Mai târziu, când câțiva bărbați dintr-o biserică carismatică s-au rugat pentru el la cererea lui și i-au cerut lui Dumnezeu să rupă puterea poftelor din viața lui, el s-a supărat foarte tare, fiindcă unul dintre acei bărbați a rostit și câteva cuvinte în alte limbi. Din nou, el a arătat mai mare preocupare pentru faptul că cineva s-a rugat în altă limbă decât pentru faptul că el era un curvar înrobit de pofte. În perioada în care încercam să-l ajut pe acest tânăr, am meditat mult timp la situația în care se afla. Lucrul care deranja cel mai mult nu era faptul că a căzut în cursa păcatelor sexuale și că se afla sub puterea poftelor. Am văzut aceste lucruri petrecându-se cu creștini din fiecare ramură a bisericii contemporane. Ceea ce mă deranja cel mai tare la acest tânăr era faptul că el acorda mai mare importanță doctrinei decât vieții lui morale. Această prioritate nu este înnăscută în inima omului regenerat. Această prioritate i-a fost semănată în inimă pe neobservate de către profesorii lui. El a învățat să acorde valoarea acelor lucruri de la unele persoane care aveau autoritate religioasă în acele zile și care au pus autoritatea doctrinară deasupra oricărei valori. Acest accent nu există în Noul Testament. În realitate, a pune accent pe aceste aspecte în viața de credință înseamnă a perverti doctrina Noului Testament, fiindcă aceasta vede mintea ca fiind mai importantă decât inima, adică emoțiile, și a pretinde că a crede în lucrurile corecte este mai important decât a face lucrurile corect. Acest păstor a făcut din cunoaștere valoarea supremă în viață. El a pus pe o treaptă superioară căutarea curăției doctrinare în defavoarea căutării curăției personale. Acum priveam la roadele unei astfel de doctrine. Un păstor tânăr și-a pierdut capacitatea de a-și plânge păcatele, dar încă avea o pasiune pentru a apăra autoritatea Bibliei. Această aspirație intelectuală după curăția doctrinară, chiar cu prețul sfințeniei personale, este un abuz la fel de mare ca orice abuz din mișcarea carismatică. Să vă mai dau un exemplu. Cunosc un bărbat care este absolventul unui seminar. În timpul în care era student, dar și în anii de după absolvire, el era un homosexual practicant. Era așa de talentat în a trăi o viață dublă, încât niciunul dintre prietenii lui creștini și nimeni din biserica la care participa nu a bănuit cine este el. El lua parte la unele dintre cele mai perverse activități ale homosexualilor. Stilul lui de viață a continuat așa timp de mai mulți ani. Apoi, dintr-o dată, a fost lovit de o boală care îi amenința viața și iată-l imobilizat la pat în sala de operații. Medicul de serviciu i-a spus că, după toate probabilitățile, el nu va ieși din sala de operații viu. Când a auzit aceasta, bărbatul a strigat către Dumnezeu să se îndure de el. El și-a cerut iertare de la Dumnezeu pentru viața dublă pe care o trăise, pentru necredincioșia lui față de Dumnezeu și pentru că și-a înșelat prietenii. El s-a pocăit de homosexualitatea lui și a promis că niciodată nu va mai da curs acestui păcat în viața lui. Apoi, el l-a rugat pe Dumnezeu să-i dea vindecare și să-i mai dea o șansă în viață. Cum credeți că a răspuns Dumnezeu unei rugăciuni rostite în aceste împrejurări? Dumnezeu i-a cruțat viața. Nu numai atât, dar el s-a refăcut după operație și însănătoșirea lui a mers mult mai repede decât au prevăzut medicii. Nu voi numi vindecarea lui rapidă o minune, dar o minune totuși a avut loc. Când și-a revenit după operație, toate dorințele lui homosexuale l-au părăsit. Tiranul crud pe care îl servise timp de mai mulți ani nu a mai fost găsit. Era liber. Puterea sângelui și a crucii a făcut o minune mai mare decât orice vindecare fizică pe care o cunosc. După ieșirea din spital, acest bărbat a decis să își împlinească legământul făcut înaintea lui Dumnezeu. El și-a spus că locul cel mai bun în care să înceapă este biserica sa. Și-a propus să facă o mărturisire completă a păcătoșeniei și înșelăciunii sale. Însă, între timp, el a aflat că este bolnav și de sida și de aceea a dorit ca prezbiterii să lungă cu un de lemn și să se roage pentru el în conformitate cu Iacov 5:14-16. Poate te gândești că prezbiterii s-au bucurat să-l vadă pe acest fiu risipitor venind acasă, dar nu așa au stat lucrurile. Mai întâi, unii s-au îndoit că el era credincios, apoi ei i-au cerut să părăsească biserica. În al treilea rând, au refuzat chiar să se roage pentru el și pentru vindecarea lui. Iar când el, necăjit, părăsea biserica, unii nici nu au vrut să dea mâna cu el, de teamă să nu se molipsească de sida. Nu știu cum stau lucrurile cu privire la voi, dar dacă aș avea de ales în biserica mea între emoționalismul cel mai rău, mai cras, și a trăi cu acest fel de fariseism cu sânge rece, experimentat de acest tânăr, eu aș alege emoționalismul. Poate că vă gândiți că acestea sunt povestiri izolate, dar nu este așa. Aceste incidente nu sunt deloc neobișnuite în ramura anticarismatică a bisericii, cea care acordă mare valoare, poate cea mai înaltă dintre toate, învățăturii doctrinelor biblice. Eu am trăit în acel cerc peste 20 de ani și cunosc suficiente abuzuri încât să pot umple câteva cărți. Această secțiune a bisericii este la fel de vinovată de abuzarea cuvântului lui Dumnezeu precum orice persoană pe care am întâlnit-o în ramurile carismatice, doar că ei o fac într-un mod diferit. Ei nu cred în prorocie, așa că ei nu pot să se folosească de aceasta pentru a manipula și a controla viața oamenilor, dar ei pot folosi cuvântul lui Dumnezeu și interpretările lor pentru a-i manipula și controla pe cei din bisericile lor. Packer descrie acest grup în scrierile sale astfel, cităm: în ciuda disprețului arătat față de tradițiile omenești, insistența cu care mulți creștini conservatori le cer unor adulți să accepte ca niște copii tradiții în chestiuni de credință și practică, cerându-le să primească totul cu ochii închiși, cu gura închisă și să înghită tot ce li se pune înainte, nu este un element de maturitate spirituală. În cel mai fericit caz, el conduce la bigotism și în cel mai nefericit caz, la forme oculte. Am încheiat citatul. Secțiunea din biserică descrisă de Packer ar lua în derâdere oricând ideea de infailibilitate papală. Cu toate acestea, ei tratează propriile lor interpretări și abordări ale tradiției ca fiind infailibile și ei denaturează și mai tare scripturile atunci când dau unor pasaje controversate interpretările cele mai ridicole, ori de câte ori acele pasaje contrazic practicile și interpretările lor. Nu vreau să înțelegeți greșit exemplele anterioare. Eu nu critic seminarul meu. Nu-mi voi putea niciodată achita datoria față de Dallas Theological Seminary. Învățătorii mei mi-au transmis o dragoste și un respect sfânt față de cuvântul lui Dumnezeu, care mi-a rămas o comoară neprețuită. Învățătorii mei mi-au arătat dragoste, bunătate și m-au promovat. Nu aș da pe nimic anii în care am studiat sau am predat la Dallas Seminary. Nu vreau să critic seminarul meu și nici vreo ramură necarismatică a bisericii. Ceea ce critic eu este fundamentalismul care devine abuziv. Am căzut deja de acord că abuzurile din mișcarea carismatică sunt reale și grave. Nu m-am dat înapoi de la a menționa din belșug acele abuzuri în acest capitol. O serie de autori au scris cărți în care, fără discernământ, au făcut aceasta fără nici cea mai mică rezervă. Ceea ce nu au reușit acești autori însă a fost să admită că și abuzurile lor sunt la fel de grave. Genul de abuzuri pe care le-am pomenit mai devreme sunt genul de abuzuri care nu sunt neobișnuite în cercurile fundamentaliste sau în alte biserici în care cea mai înaltă valoare este ortodoxia doctrinară. Toate bisericile pun accent pe ceea ce le este specific. Unele biserici sunt mai înclinate spre emoționalism, în timp ce altele sunt înclinate spre fariseism legalist, spre auto-îndreptățire. Ambele sunt greșite în mod flagrant. Adesea suntem orbi față de abuzurile proprii, fiindcă cele mai multe abuzuri izvorăsc dintr-o accentuare greșită sau o aplicare greșită a unui fapt bun. Noi nu punem accentul pe slăbiciunile noastre, ci normal tindem să exagerăm punctele noastre tari. De aceea propriile noastre abuzuri sunt greu de observat, ele reprezentând o folosire greșită a punctelor tari, aspecte cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi mai mult decât pe alții. În acest capitol nu mi-am propus să scuz abuzurile penticostalilor și ale carismaticilor sau să condamn abuzurile unor biserici tradiționale. Mai degrabă, noi trebuie să cultivăm o atitudine biblică echilibrată față de abuzuri, indiferent unde se produc acestea. Există două atitudini diferite pe care le putem adopta cu privire la abuzurile spirituale din biserică. Putem căuta să le ținem sub control prin eliminarea aspectului de care se abuzează. Am putea, de exemplu, să eliminăm abuzurile care se petrec cu privire la vorbirea în limbi, interzicându-le oamenilor să mai vorbească în limbi. Am putea elimina abuzul unor libertăți prin interzicerea acelor libertăți. Chiar dacă Scriptura nu îngăduie această abordare, ea a fost obișnuită chiar de la începutul istoriei bisericii și continuă până în zilele noastre. Dar cum poate cineva care crede în Biblie să facă așa ceva? Este simplu, trecând cu vederea porunca biblică aflată în discuție. Când Pavel spune să nu împiedicăm vorbirea în limbi, unii vor spune pur și simplu că acea poruncă nu mai este valabilă astăzi. Problema care se ridică prin această metodă, în afară de dezonorarea Scripturii, este că acest fel de control despotic stinge spontaneitatea și suge seva de viață a bisericii. El mută păcatul și abuzul în subteran, unde este mult mai greu de îndreptat. Am întâlnit mai multe stricăciune și păcat ascuns printre credincioșii din bisericile fundamentaliste despotice, decât oriunde altundeva, în spectrul larg de biserici creștine din zilele noastre. Abordarea cea mai bună, în opinia mea, este să vedem abuzurile și erorile doctrinare ca fapte inevitabile în această lume. În loc să fim șocați când le descoperim, ar trebui să căutăm să le îndreptăm, plini de har și de răbdare. În unele cazuri vom descoperi că ceea ce părea un abuz nu a fost un abuz real, ci mai degrabă un pas înainte. George Whitefield a trăit între 1714-1770. Liderii din zilele lui au considerat predicarea pe un câmp ca fiind o nesocotire a Evangheliei lui Iisus Hristos. Dar până la urmă biserica și-a dat seama că aceia care îi se împotriveau lui Whitefield nesocoteau Evanghelia și au acceptat predicarea în aer liber ca un mijloc justificat de câștigare a oamenilor la mântuire. Avem nevoie de asemenea de o doză considerabilă de smerenie. Trebuie să recunoaștem că inima noastră este înșelătoare și deznădăjduit de rea. Trebuie să pricepem că nici interpretările noastre, nici practicile noastre nu sunt infailibile. Așa cum spunea Baker, noi suntem victime și beneficiari ai propriilor noastre tradiții. Putem începe a vedea cu claritate numai după ce am ajuns să credem cu adevărat că ne putem și înșela. Numai când facem apel la Dumnezeu să ne reveleze greșelile noastre, vom fi izbăviți de multe efecte ale orbirii care asediază viața noastră de credință. David și-a mărturisit orbirea cruntă în rugăciunea sa: Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Psalmul 139. Dacă omul după inima lui Dumnezeu, cel care a avut privilegiul să scrie și o mare parte din psalmi și a recunoscut nevoia ca Dumnezeu să-i descopere greșelile și păcatele, cu cât mai mult noi ar trebui să căutăm această slujbă de descoperire. Am căutat să atrag atenția că Dumnezeu nu forțează pe nimeni să-și schimbe prejudecățile formulate în mândria lui religioasă. Mulți dintre farisei și-au dat obștescul sfârșit, pe deplin convinși de validitatea tradițiilor și prejudecăților lor. Mândria lor religioasă i-a orbit și n-au mai putut vedea îndreptarea pe care Dumnezeu, cu multă dragoste, le-ar fi oferit-o, fiindcă Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Tragedia constă în faptul că multe dintre doctrinele lor erau biblice și adevărate, dar e de preferat să am câteva doctrine greșite și umilință decât să am o ortodoxie perfectă în fiecare punct, dar să nu fiu smerit. O persoană care are doctrine greșite și umilință poate fi corectată. O persoană care are doctrine corecte și nu este smerită se va împotrivi Domnului, celui pe care spune că îl slujește. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.